Agar men yuragimda qonunbuzarlikni ko'rganimda edi, Rabbi meni eshitmagan bo'lar edi. Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz voz kechishni istamaydigan gunoh ibodatlarimiz uchun to'siq hisoblanadi. Hech birimiz mukammal emasmiz. Har birimizning hayotimizda Xudoga ma'qul bo'lmagan narsalar bor. Bu atayin qilinmagan gunohlar yoki ishlar bo'lib, bularni noto'g'ri ekanini o'zimiz anglamasligimiz mumkin. Bordi-yu, Xudovand bizga gunohimizni ko'rsatsa va fosh qilsa, biz o'zimizni tuzatishimiz zarur. Aks holda, u bizning ibodatlarimizni eshitmaydi. Xudodan gunohlaringizni ko'rsatishini so'rang va u buni amalga oshiradi. So'ng ularga qarshi chora ko'ring, toki Xudovand bilan aloqangiz buzilmasin. Misol uchun, u sizga yolg'on gapirganingizni eslatsa, nima qilibdi? Bu kichik yolg'onning zarari yo'q deb o'zingizni oqlamang. O'zingizni u ko'rsatgan muammoni bilmaslikka olishga yoki bu narsaning unchalik ahamiyati yo'q qilib ko'rsatishga urinmang. Siz gunohingizni tan olishingiz, tavba qilishingiz va Xudoning kechirimini qabul etishingiz zarur. Arzimas bo'lib tuyuladigan narsalar ko'pincha jiddiy muammolarga olib keladi. Chunki arzimas narsalar borgan sari gunohli odatga va gunohli odatlar hayot tarziga aylanib qoladi. Siz chindan ham Xudoni hurmat qilsangiz, uning talablariga jiddiy qaraysiz va ularni bajarishga zudlik bilan kirishasiz. Siz u bilan munosabatlaringiz sof va gunoh bilan bulg'anmagan bo'lishi uchun hamma narsaga tayyor turasiz. Aks holda ibodatlaringiz javobsiz qolib ketaveradi. Xo'sh, Xudoga qanday ibodatlarimiz mos keladi? Xudoning irodasiga mos bo'lmagan ibodatlarga javob kelmaydi. Xudoning irodasidan chetga chiqmagan holda ibodat qilishni istasak, buni amalga oshirishning eng yaxshi yo'li ibodatlarimizda kalomdan oyatlarni keltirishdir. Ibodatlarimizni muqaddas kitobdagi oyatlar bilan asoslashimiz kerak. Kalomda aynan biz istagan muhtojlik, vaziyat yoki istagimizni aniq tarzda ifodalaydigan parchalarni topmaymiz. U yerda yangi mashina sotib olishga oid oyatlar yo'q. Ammo Xudovand bizning muhtojliklarimizni qondirishi to'g'risidagi oyatlar ko'p. Bizga mashina chindan ham zarur bo'lsa, bu haqda so'rashimiz va Xudovand iltimosimizga javob berishiga umid qilishimiz mumkin. Ba'zida biror narsani so'rashni istaymiz, lekin bu narsa Xudoning irodasiga mosligiga va kalomga zid emasligiga shubhalanamiz. Bunday paytlarda Xudoga o'z istagimizni bildirishimiz va uning har qanday qarorini qabul qilishimiz lozim. Ayrim holatlarda esa uning so'ziga asoslanib ibodat qilganimiz uchun so'raganlarimiz Xudoning irodasiga mos ekaniga ishonch hosil etishimiz mumkin. Jumladan, kalomda shunday yozilgan. Ba'zilar buni imillash deb hisoblasalar ham, Rabbi o'z va'dasini bajarishga imillamayapti. Aksincha, u hech kimning xaloq bo'lishini istamay, hamma tavba qilsin deb sabr toqat bilan kutib turibdi. Ya'ni, odamlarning najotini so'rab ibodat qilish Xudoning irodasiga to'g'ri keladi. Uning irodasi bo'yicha so'ragan narsalarimizga albatta javob olamiz. Vaqt va muddatlar Xudoning hokimiyatida ekan, kutib turishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin iltimoslarimiz albatta ijobat bo'ladi. Javobni kutib turib, o'zimizga deyishimiz mumkin. Xudovand menga allaqachon javob berganiga ishonaman. Hozir ko'rmayotgan bo'lsam-da, javob yo'lda ekaniga shubham yo'q. Har bir kishi Xudoning irodasiga mos bo'lmagan narsani so'rab qo'yishi mumkin. Biroq Xudovand yuragimizni ko'rib turadi. Mabodo so'ragan narsamizni bera olmasa, undan a'lorog'ini beradi. Azizlar, bordi-yu, sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.